Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ студияһы эшләй.
Хәйерле кис. Һәм Юлдаш мәғлүмәт Йырмың каналында Баймақ радиоһын тыңлайһығыҙ. Бүген эфирдә ғәҙәттәгесә ҡотлауҙар программаһы. Уның һуңынан мөхтәбәр һөйләшеү тапшырыуында социаль туризм уның үҙенсәлектәре хаҡында студия ҡунағы менән әңгәмә көтә. Беҙҙең менән бергә булығыҙ.
Эфирҙа ҡотлауҙар.
Баймаҡ радио хәҙерләгән ҡотлауҙар программаһы студияла һеҙҙе Зилә Мортазина сәләмләй. Тәүге ҡотлау сәләме икенсе отҡол ауылында ғүмер итеүсе Дилара Ғиниәт ҡыҙы Вахитова исеменә яңғырай. Һеҙҙе тыуған көнөгөҙ менән тәбрикләп, хат яҙа ҡыҙығыҙ Рузилә, улығыҙ Ғәзиз. Күҙ нурҙарын түгеп, күңел биреп, төн йоҡламай ҡарап үттерҙең. Хәҙер һинең ғәзиз балаларың шатлыҡ ҡыуаныстар килтерһен. Һинһеҙ әсәй тормош йәмһеҙ, һинһеҙ әсәй донъя тар. Оҙон ғүмер, һаулыҡ бирһен Хоҙай, баш эйәбеҙ һинең алдыңда. Изгелегең өсөн мең-мең рәхмәт, ҡояш көлһөн ғүмер таңында. Ҡәҙерле әсәй, һине ғүмереңдең матур бер көнө менән ҡотлап, ниҙәр теләһәк тә аҙ булыр төҫлө. Донъяның бар яҡшылыҡтарын үҙенә йыйған оло йөрәгеңә, беҙҙең дә барлыҡ серҙәребеҙ, борсолоуҙарыбыҙ, шатлыҡ ҡыуаныстарыбыҙ һыя. Сабыр, изге күңелле алсаҡ кешебеҙҙең тормоштоң ауырлыҡтарына бирешмәйсә, һәр килер көнгә ҡыуанып, имен-һау ғына йәшәүен теләйбеҙ. Һинең һүҙҙәр йәшәү көсө бирә, һинең һөйөү һаҡлай фәрештәләй. Һин булғанға рәхмәттәрҙе әйтеп, алдарыңда баш эйәбеҙ әсәй. Иң изге теләктәрен еткереп тамамлай хат юлдарын балаларығыҙ. Баймаҡ районының икенсе отҡол ауылында йәшәүсе Дилара Ғиниәт ҡыҙы Вахитова. Тыуған көнөгөҙ ҡотло булһын. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр һеҙҙең өсөн. Балаларығыҙҙың йыр бүләге күңелегеҙгә хуш килеп, байрам кәйефтәре өҫтәһен.
Әсәй, тип күпме йыр йырланған, күпме шиғыр юлы теҙелгән. Сөнки юҡ шул әсәйҙәрҙән нығыраҡ балаларым тейеп, балаларым тейеп өҙөлгән. Әсмәнем тормош һурып ағын, тик һаман да ғәзиз әсәкәйем. Изге кәңәшеңә, изге кәңәшеңә мохтажмын.
Сәкенә әйтеп еткен.
бар табиғат матурлыққа сырналған илаһи мезгілдә хөрмәтле коллегабыз Рамил Шаймурат улы Юнысбаев үзенең күркәм юбилейын билдәләй. Шул уңайдан без хезмәттәшләре уны ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Коллегабызга алдагы тормыш юлында курыс тайныклы һаулык, кызылы баккан курай моңындай озын гомер, күңел тынычлыгы эшендә уңыштар теләйбез. Дөньяның бар матурлыгын, бәхеттең мулын, сәламәт яшәүнең ямен, тәмен тоеп, гаилә шатлыктарына һөйүнеп, балаларыңның йылы, ягымлы һүзләрен генә ишетеп, озын-узак яшәргә яҙһын. Котлау хатын ошондай шигырь юлдары менән тамамлайбыз. Имәндәрдәй көслө, рухлы һин, салтауҙарҙай олпат, аҡыллы, һүнмә яшәү көсө күкрәгеңдә ҡояш кеүек яҡты, ялҡынлы. Юлдар оҙон, йылдар тыныс булһын, ҡояш йыпһын һәр саҡ йылыһын. Ақ бәхеттің шатлық қуаныстың Құдай берһін иң-иң ұлығын. Құрметлі Рәмил Шаймұрат ұлы Юнысбаев, юбилейіңіз матур өтһін, үзіңіз имен һау булығыз, юлдаш тулқындарыңызда яңғыраясақ ерді, коллегаларыңыздың хөрмәт белгіһе итеп қабыл итегіз.
Бәдең башы тормышында юлдаш булһын зур кояштың балыкташы бүген һинең тыуған көнең уйна әле атылза тыйырла көл йөз яшеңдә иҫтәреңә төшәрлек булһын был көн бүген һинең тыуған көнең уйна әле Йөҙе йәшеңдә иҫтәреңә төшәрлек булһын был көн Алты һыуҙар үтте йылдар, йылдар ғүмер көҙөгө Бөгөн гөләй матур булыу, дөрөҫ йәшәү билеге Яшеңдә иҫтәреңә төшәрлек булһын был көн Күктә ҡояш, ерҙә мин бар, мәрхәмәтле изге йән Яшәйек әле бергә-бергә Сал тамырлары һымак Бүген һинең тыуған көнең Уйна әле атылза тыйырла көл Йөҙ яшеңдә иҫтәреңә Төшәрлек булһын был көн Бүген һинең тыуған көнең Уйна әле атылза тыйырла көл Йөҙе яшеңдә иҫтәреңә төшәрлек булһын был көн Йөҙе яшеңдә иҫтәреңә төшәрлек булһын был көн Төшәрлек булһын был көн
Ошоның менән котлаулар программаһы тамам. Барыгызга ла аяҙ күк йөҙө, тыныс матур тормош теләп, киләһе осрашҡандарға тиклем хушлашам.
Мөхтәбәр һөйләшеү.
Һаумығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылары, Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмын каналында артабан программаны Гөлнур Ишбулатова дауам итә. Бүгенге һөйләшеүгә килгәндә, уның темаһын беҙ туризм өлкәһе менән бәйләргә булдыҡ. Әйтергә кәрәк, йәмғиәттең ниндәй генә ҡатламын алып ҡараһаҡ та, ҡайҙалыр барып сәйәхәт итеү, донъя күреп ҡайтыу тигән төшөнсә беҙҙең тормошобыҙға ныҡлап үтеп инде. Асылған бихисап туристик фирмалар, теләгән һәм мөмкинлеге булған һәр кемгә илдең төрлө нөктәһенә барып ҡайтырға форсат бирә. Шул уҡ ваҡытта хаҡлы ялдағы хөрмәтле ололарҙың да бөгөн ундай мөмкинлеге бар. Улар дәүләт тарафыннан булдырылган социаль туризм программында әүдем катнаша. Бүген ошо турала кыскача мәгълүмәт алу өчен без студияга Сибай қалаһында урнашкан халыкты социаль яклау республика үзәге дәүләт учреждениеһының Баймактагы бүлеге белгесе Ләлә Ибатуллинаны саҡырдык. Һаумыһығыҙ, Ләлә Әхсән ҡыҙы. Беҙҙе беҙҙең Баймаҡ радио студияһына сәләмләүебеҙгә бик шатбыҙ.
Һаумыһығыҙ.
Ләлә Әхсән ҡыҙы, бына һорауҙы шунан башлайыҡ инде. Беҙ социаль туризм тип йыш ҡына телгә алабыҙ, газеталарҙа баҫтырабыҙ. Әгәр ҙә беҙ туризмдың ошо өлкәһен күҙеңдә тотһаҡ, ул нимәне аңлата социаль туризм тигән?
Социаль туризмды үҫтереү буйынса республика программаһына ярашлы ҡабул ителде. Беҙҙең Башҡортостан Республикаһында программа ҡабул ителде 29 апрель 2011 йылдан. Быйыл ул программа 5 йыл эшләй инде. Беҙҙең районға килгәндә, быйылғы йылды бергә ҡушҡанда 327 кеше. Беҙҙең ял итәләр райондан һәм ҡаланан.
Башлыса, был ниндәй маршруттар булды? Беҙҙең республикала ниндәй маршруттар билдәләнгән? Улар барыһы ла Баймаҡ ҡалаһында ла булды бит инде, шулай бит?
Әйе. Беренсе йылдары санаторийҙар булды. Рәсәй Федерацияһында маршруттар булды инде, Рәсәй Федерацияһында.
Петербург.
Әйе, әйбәт кенә маршруттар. Санкт-Петербург, шунан автобусныймы маршрут Казань ҡалаһына, Екатеринбург яҡтарына. Шундай маршруттар булды. Шунан 2014 йылы Крым яғына маршруттарға ял итеудәр булды инде. 11 йылдан 14 йыл исендә ситилдәр маршруттары тоже булды.
Нинди илдәр инде унда? Төркия инде.
В основном 14 йылға хатлым Төркия булды, Алания, Турция. 14 йылы анда уже Крекс дигән турфирма Уфала эшләй. Ул каталогта предлагает итте инде Греция утраулары, Болгария, Чехия, Төркия.
Мына Ләлә Әхсән ҡыҙы, өлкән йәштә булыуҙарына ҡарамаҫтан, ололар мына ошондай илдәргә теләп бараларма, ҡыҙыҡһынып бараларма, уларҙың моғайымда ҡайһы берҙәре ғүмерҙәрендә лә унда булғандары юҡ бит инде.
Беҙҙең нисек эшләнә? Мына ғариза яҙғанда алар уже памятка эшләйҙәр инде. Республика Башҡортостан санатории тип, или Республика Башҡортостан социальные туры, Рәсәй Федерацияһы, или же зарубежные страны тип ки инәй барып ҡайтты. Улар 70 йәшкә яҡынлағандар инде. Элекке йыл барып ҡайттылар. Шул хәтлем
ҡәнәғәттәр.
Әйе, ҡәнәғәттәр. Һаулыҡ буйынса ҡаршылыҡтар булмаһа, самолетта осор кәрәк бит инде. Эҫе илдә давлениелары булмаһа, барып ҡайтырға мөмкинселектәре булды. 15 йылдан уже сит илгә маршруттар алмаштырҙылар. Крым утрауы белән инде.
Хәҙер Крым йүнәлешенә күберәк бирәһегеҙ инде быйылдан.
Быйылғы йылда бирелде 76 квота беҙҙең районға бүленгән инде. Республика Башҡортостан санаторийҙарына 16 квота. Социальные туры Республика Башҡортостанда 39 квота. Рәсәй Федерацияһына 6 квота, отдельно Крым дигән юнәлешкә 6 квота бирелде инде. Шунан тыш инвалид колясочникка 1 квота, инвалид по зрению первой группы 1 квота, инвалид бала булган гаиләгә 1 квота, берәр квота сопровождающийларга. Шулай бүленде. 3 квота кемдән пенсиялары минимум.
Ләлә Әхсән ҡыҙы, әйҙәгеҙ әле радио тыңлаусыларға аңлатып китәйек, социаль туризмдың уның үҙенсәлеге бар бит инде. Ул шуға ла социаль тип атала, уның ниндәйҙер процентын дәүләт үҙе ҡаплай, шулаймы?
Әйе.
Мына был путевкаларҙы әйтеп китегеҙ.
Әйе, әйе. Беҙ турфирмалар белән эшләйбеҙ бит инде. Алар йыл һайын эш башлауға ебәрәләр каталогтар. Турфирманың исеме, ҡайҙа барған туристик продукт тип атала бит инде. Шуның исеме, шунан кемдәргә, ниндәй категорияға ул путевка бирелә, сроки заездов, нисә көн, нисә төн, йәшәү шарты, ашау, дәваланыу, шунан баяғы проезд ингән бит инде, экскурсионныймы, анда или ниндәй нәмәләр, и шунда хаҡтары яҙылған инде. Шул хаҡҡа ҡарап, 3 йыл беҙ квота бирәбеҙ, 8 мең аның твердо установленный, 8 мең. 14 мең путевка торһа, 8 меңен беҙ бирәбеҙ, әйе, беҙ бирәбеҙ.
Ҡалған үҙе түләй.
Ҡалғанын үҙе түләй. Где-то 70% ярҙам итә беләйҙе.
Мин ишеткәйнем, унда сираттар ҙа күп икән тип, мына бөтәһе лә барырға теләй. Ололар ҡыҙҙың ҡыҙыҡһыныуы шул тиклем көслө ошо социаль туризм йүнәлешенә. Әлеге ваҡытта нисек был сираттар яйлап кәмейме, әллә йылдан-йыл арта барамы?
Йылдан-йыл арта бара. 1 январ 2015 йылға беҙҙең сиратта 903 кеше тора. Был туризм программаһында хоҡуҡтары бар пенсионерҙар, хатын-кыз 55 яштан, ирзаты 60 яштан һуң инде инвалидтар, если кулдарында кагыздары булса, справка фтектары булса, 18 яштан уже имеют право инвалиды. Инвалид баллар инде.
Инвалид
баллар имеют. Менә ошо 3 категория инде.
Был 903 кеше торат инегез, әмма ләкин быел ни бары 76 квота бүленгән бит инде. Әгәр дә сез шуны бүлдегенегез, тагыла 800 кеше әле сер үз сиратын көтеп кала дигән һүз.
Әйе, но менә быел уже 40 кеше торды. Быелгы елда менә 15-нче елга инде. Менә ошо 903 кешенең исендә икенче тапкыр сиратка торган кешеләр дә бар.
Теләге бар, тагы барырга.
Әйе, имеет право. Хукугы бар, әйе. Быел сираты килеп иткән икән, без аңа сакырабыз, тәкъдим итәбез. Бара алмаса, анда хаулык буенча, илле башка сәбәпләре буенча гариза язала. Быелгы елда бара алмайм, калдырыгыз сиратта икенче елга дип. Шундай да нидер бар.
Шундай мөмкинлекләр дә бар инде бит.
Әйе.
Быелгы елда ундайлар булдымы? Баш тартусылар әйтәк төрле сәбәпләр аркасында.
Пока 2 кеше булды. Бер гаилә и бер кеше инде. 3 кеше уже совсемгә төштеләр. Теләкләре юк барга инде.
Мөхтәбәр һөйләшү.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең радио студиясында халыкты социаль яклау республика Үзәге дәүләт учреждениеның Баймактагы бүлеге белгесе Ләлә Ибатуллина без социаль туризм республика программасы буенча һөйләшү алып барабыз. Һәм менә сираттагы һорау шулайрак булыр. Әле безнең Баймак районына социаль туризм буенча 76 квота бүленгән дип әйтте. Менә шул квота буенча әле килеп, һездән путевкалар юллап, яки ошо йәйнең матур вакытында сәяхәткә сыгысы булы яшьтәгеләр бит. Бармале.
Әйе, без уже 2 атна эшләйбез, таратабыз квоталар, киләләр. Ну, авылдан да бар, Баймак каласыннан да бар инде. Баягы паспорт белән киләләр, карайбыз, һөйләшәбез, потому что бер мәртәбә матур итеп, баягы сертификатты печатать итеп сыгарсаң, адактан уже баш тарттырга тиеш.
Түгел
инде. Әйе. Шуның өчен алар төптән уйлап
килергә
тиештәр, әйе, што менә шулай.
Әйе, бүтә яклап әзер булырга тиеш инде. Хаулыгының да самаһын карарга тиеш, финансының да самаһын карарга тиеш, һәм теләге лә булырга тиеш инде, бит.
Әйе.
Әле ошо төркем арасында илебезнең ниндәй нөктәләренә юл алдылар безнең ветерандарыбыз?
Безнең 16 квотадан 6 квота санаторий бирдек.
Шифахана инде.
Әйе, шифахана. Шунан бер унлап кеше социальный тур алды. Но быелгы елда социаль тур шифаханалар түгел, дәвалау юк турда быел индерелгән инде дом отдыха, пансионаты и база отдыха индерелгән инде. И шул хәтле мәгәт маршрутта бар. Менә әйтеп китәһе килә, безнең ана шул тур фирма Крекс Баймак калаһынан бер егет эшләй директор булып инде шул тур фирманың директоры Колесниковтар инде. Ошо тур фирма Крекс шул хәтлем һәйбәт эшләй и маршруттарла шул хәтлем һәйбәт алардан.
Мәсәлән,
пансионат Родник здоровья дигән бедән нидә Өфү калаһының эргәһендә Нижегородкала хакылы ул тиклем кыйбат түгел инде 15,500 сум. Аның 8,000-ын без бирһәк, башкаһын үзләре түләйләр. Общий укрепляющий процедуралар бар. Культурно-массовый программалары бар инде. Биш мәртәбә ашатулар, диетическое питание үдәренең столовыйлары гына. Кеше безгә в основном киләләр дә игройдар инде. Юк, миңа экскурсия кәрәкмәй, миңа теге кәрәкмәй, мин өлкән яшьтә, мин улайтып йөри алмайм дип. Ну, без баягы тәкъдим итәбез инде. Туктагыз әле, һез тәүлә матур итеп карагыз. Карагыз. Домодык Березка Әбиәлил районында якты күлергәһендә бар. Матур гына менә ошо үзебезнең Талкас тала 7 көн
ялтырга. Талкас шифаханасы шул социаль туризм программасына ингән иде.
Ингән, әйе, ингән. Баймак калаһында, районында яшәүче кешеләр путевка һорайлар и барғылары килә.
Талкас шифаханасы ла абруй менән файдалана дип әйтергә була инде.
Әйе.
Бәлки элек кисә уйлап барғылары килә инде, элек унда бик һәйбәт ял йорты була торган иде бит. Башласа шул пенсионерлар, олы яшьтәгеләр өчен була торган иде. Шул элекке абруйы торып калгандыр инде. Шу олы яшьтәгеләр турист булырга теләгәндәр, нинди маршруттар үзләре һездән һорайлар, ниндәйдер тәкъдим индерәләрме?
Ну, менә әле быел, менә бер апа инде, әле пока аяқтарым йөрөй, мин Ирәмәлгә барғым килә дип тә әйтте. Шундай маршруттар да бар, менә безнең Учелинский район, Иремель доступный для всех дигән маршрут бар бит инде, 12 000 тора. Шунан асы шул хатлем һәйбәт
популяр инде.
Популяр әйе кеше арасында асы. Давалауһыз буга просто социаль турда бар ул асы дигән йетегенлек. Анда тоже нәйтәр хоралдар бар. Социаль тур программаһының исендә бар маршруттар. Уфа тур будь здоров. Уфа центр тибетской медицины, Уфа центр по апитерапии. Тиган шундай маршрут.
Бал менен даалоо, тибет медицинасына өйрөнүп келүүчүлөр да бара алайын деп атканда.
Хактары ла зара кыйбат түгөл 12 000, шунан мына 8 000 биз берсек, башка
4 000 гана алайын
турган. 4 000 гана калайы. Барып кетүүдөр инде.
Өздөрүнүн кебине
инде.
Шунан соң бул улуу яштагыларды хет сиратка исимликке коюуңуз унда ниндейдер сиклеудер юкмы? Бүтөсү эле келип шулай дагы айта аламы мына ошо путевкаларга?
Эйе, аның үчүн керек паспорттан беренсе бит, пропискага, пенсион удостоверение берилди.
Эйе, шуну алып келгенлер улар сиратка бата алалар инде.
Эйе, пенсионердар, инвалидтар төркүмүнө инде инвалид болгон кишилерге инвалид деген кагыда керек. Справка деп кылат.
Хәзер һәм путевкалар бүлүндө эшләй башланыгып, бул вакыт кайсы вакытка теклем һәргә килергә мөрәҗәгать итәргә мөмкин?
Киләләр дә әйтәләр. Картоф алайык, бесәнде бүтәйек, сентябрь булып китә бит инде. Миңа октябрь аенда һәйбәт булыр ине, миңа ноябрь аенда. Шуга бер тәкъдим итәбез инде. Һез бездән бүген алып китәһегез, кайтып хандыгызга алмайһыгыз. Сертификаттан артында вис исемлектәр бирелгән, тур фирмаларның исемлекләре, анда вис телефондары язылган. Менә ошо тур фирманы һез һайланыгыз, менә телефондары һез хәзер шылтыратагыз, әйтәгез, миңә менә шул маршрут, шул вакытка кирәк ине дип.
Алдан брон брон алып
куярга. Әйе, әйе, бронировать итеп куярга.
Яштар иһә ялда алдан планлаштырырга өйрәнһә, безнең олылар әле элеккесә совет системага буенча яшәгәндә
ошолай бит инде. Әйе, әйе, чөнки бул бит безнең районда гына бул эш апарылмай, республикала, әйе.
Леләсен кытта тагыла бер һорау, киләсәктә социаль туризм нинди юнәлештә үсешер икән? Һезнең күзаллаулар, анализлар.
Бул программа каралган 16-нчы елга хәтлем. Әле республикала эш апарыла, менә һәрбер район муниципаль программа кабул итәргә тиеш. Андай программа безнең районда
юк.
Юк, потому что ул подкрепляться итәргә тиеш.
Акча
белән, әйе, финанслар белән. Нимә дип әйтеп китәр инем, киләсәктә бар бит инде менә дәртле кешеләр. Безнең районда ла бар дәртле кешеләр.
Туризмда үзләре үстерһәләр.
Әйе, әйе, үзләре үстерһәләр. Менә безнең яктарда бит инде тоже һәйбәт, һәйбәт йөрләр бар. Безнең республиканы бит инде вторая Швейцария дигәндәр бит инде. Может быть, даже второй түгел.
Беренсе Швейцария.
Әйе, әйе, беренсе Швейцариялар.
Барыла үзебезнең кулда кайдандыр кемдеңдер ниндидер тур булдыруын көтеп ятырга түгел, бәлки сынапта билбегән үзебезнең кулыбызга алып, шунда үзебезгә оештырырга, үсешергә кирәк дип әйтергә әйтә.
Әйе, әйе. Шунан әйтеп китәр инем, менә безгә киләләр дә, менә балаларым, менә ияңсәрләремде караем дип, шуга өлкән яшьтәге кешеләргә әйтергә теләр инем. Балаларын үстергәндәр, менә хәзерге көндә алар үзләрен күбрәк караганнар ине.
Бәре ялдарга йөрүндә,
ялдарга йөрүндәр ине, возможностьлары бар халык.
Элек яш сакта күрә алмаган, кылыкынган ярларда үзләре бар күрендә шулай икәндә. Рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Баймак радио студиясында Сибай қаласында орнашқан халықты социаль яқлау республика үзәгенең Баймақтағы бүлеге белгісі Ләлә Ибатуллина болды. Біз бүгін социаль туризм юнәлеше бойынша сөйләшү алып бардық. Әйтеп кетейік тағы да бір тапқыр. Әлеге уақытта ошо бүлек біздің тағы да социаль туризм юнәлеше бойынша эш башланы. Біздің Баймақ районына 76 квота бөлінген. Олардың көбісі шифаханалар селтәрінде болса, һәм шул ук вакытта біздің бик күп теләүсе олыларыбыз илебездің төрле мәйіштеріне барып кайта ала. Шулай бит
инде.
Әйе. Әһәргә ләләксән кызы, рәхмәт. Бәлкей генә булһа ла, әмма һәм бездә радио тыңлаучылар булды, үзегезнең мәгълүматыгыз менән таныштырып үттегез һәм мөгаенда ошо эфирдан һуң һезгә кызыксынып килүчеләр күп булыр дип уйлыйм. Рәхмәт.
Әй, рәхмәт.
Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез юлдашы мәгълүмат Йермон каналында Баймак радиосын тыңланыгыз. Бүген һезнең өчен тавыш режиссеры һәм алып баручылар Гөлнур Ишбулатова, Зилә Мортазина, Рузилә Вахитова эшләнә. Безне һәр кисәдә ошо вакытта тыңларга онытмагыз. Шулай ук кутлаулар, игландар, реклама сурау буенча 2-20-40 9-960-3-42-43 телефондарына шылтырата алагыз.
Юлдаш мәгълүмәт һәм Йермун каналында Баймак студия эшләй. Реклама.
Байрамгулов крестьян фермер хужалыгы 1-3 август Уральская Белая Хал вәпкәләрен тәкъдим итә. Адресы Баймак ҡалаһы, Геологтар урамы 7А. Эш ваҡыты ялһыҙ иртәнге 9-дан киске 8-гә тиклем. Тулыраҡ мәғлүмәт www.baymak24.com адресы буйынса. Белешмәләр өсөн телефон һандары 9-27-315-70-71-330-33.
Оксага бәйле килеп чыккан һорауларга баш инвеста җавап бар. 20 минут эчендә бурысқа акча алып торуды хәл итәргә мөмкин. Уңайлы шарттар каралган килем хакында белешмә, яваплылыкты өстенә алуысы кеше кирәкмәй. Адресы: Темез авылы, почта урамы 6, телефон 4-2-2-5 һәм 2-961-045-70-77.
Физкультура һауыктыру комплексы янында урнашкан шатлык кафеһы көн һайын һеҙҙе көтөп ҡала. Иртәнге 11-дән таңғы 4-кә тиклем эшләй. Менюла сәй, ҡәһүә, туңдырма, һәр ваҡыт яңы бешерелгән татлы ризыҡтар. Пицца алып бару ҡаралған. Телефон 9-65-9-38-29-29.
Өйөңдөң ҡыйығы ҡайһылай матур, тиҙ генә яғып та ҡуйҙың.
Минсан компанияны мөрәжәгать иттем. Улар калын профнастилды үзләре итештерә. Бер көн эчендә эшләп сыгаралар. Һайлауга 24 төс бар. Үлсәнеләр, исәпләнәләр, килтереп тә куйдылар. Һау агыр урында монтажланалар. Кәрәкле тимер томырын да шуннан алдым. Сифаты яхшы, үзе тиз, пак ягынан сагыштырмаса арзан булды.
Стан компанияһы. Сибай Елайыр шоссеһе 11 кәсердур. Телефон 201-02-201-04. Код 347-75. Баймак ҡалаһы Есенин урамы 15. Мегаполис сауда үҙәге. Аҡяр ауылы Батанов урамы 6. Бикбау сауда үҙәге.
Киров терефабрикаһы күргәҙмә сауда ойоштора. 20%-ға тиклем ташламалар, кредит, ҡатын-ҡыҙҙар, ир-егеттәре, балалар өсөн баш кейемдәре, төрлө туңдар тәҡдим ителә. Иғтибар, акция. Иҫке туныңды килтер һәм яңыһын ташлама менән һатып ал. Сауда сәғәт 10-дан 19 сәғәткә тиклем эшләй. 6 август көнө халыҡ ижады үҙәгенә рәхим итегеҙ. Арзан көнкүреш товарлары магазинында сул хаққа һау насыстары, бысҡылар, йышҡылар, электр товарлары, һауыт һабалары, йорт өсөн барлыҡ кәрәк-яраҡтар һатып алырға мөмкин. Арзан иртәнге 9-дан киске 7-гә тиклем эшләй. Арзан һеҙҙең өсөн эшләй. Адресы: Баймаҡ ҡалаһы, Юбилей урамы 13-нсе йорт. Көнкүреш һәм хужалык товарларын, йорт кәрәк-яраҡтарын Идел магазины тәҡдим итә. Кредит, заказ, ташламалар. Эш ваҡыты иртәнге 9-дан киске 7-гә тиклем. Адресы: Баймаҡ районы, Темәс ауылы, Совет урамы 39.
Хөрмәтле дуҫтар, башҡорт эстрадаһының тиңдәшһеҙ көлкө оҫталары, ҡыҙыҡ менән мәҙәктәр эстрада театры артистары Баймаҡ районы ауылдары буйлап гастролгә сыға. Өр яңы мажаралы, көлкөгә бай, ҡыҙыҡлы мәҙәкле, йырлы бейеүле тамашала Вәлит Илембәтов ҡыҙыҡ, Хәмит Теләмов мәҙәк, Ғәлиә Тимербулатова мәҙәкбикә һәм башҡа сәхнә оҫталары ҡатнаша. Концерттар 29 июлдә Билалда, 30-ы Ҡолсурала, 31-ы Мирәттә, 1-нсе август Сыңғыҙҙа, 2-һе Байымда, 3-ү Яратта, 4-ү Темәс ауылдарында буласаҡ. 2 сәғәт бер өҙлөкһөҙ көлөү кеше ғүмерен уртаса 2 йылға тиклем оҙонайта, ти ғалимдар. Килегеҙ, күрегеҙ, үкенескә ҡалмаһын, рәхим итегеҙ.